MIDF Research menjangkakan tren pemulihan sektor penerbangan berterusan pada separuh kedua tahun ini, didorong pengenalan semula lebih banyak laluan dan peningkatan dalam kekerapan penerbangan. Prima Pendidikan itu berkata kehadiran syarikat penerbangan utama dijangka meluaskan jangkauan pasaran Malaysia Airports Holding Berhad MEHB.
Sehingga kini sejumlah 67 syarikat penerbangan beroperasi di Malaysia dan jumlah ini dijangka meningkat sebanyak 8% dalam tempoh 2 tahun akan datang. Menerusi nota kajiannya, firma itu berkata pengembangan ini akan didorong oleh pengenalan semula syarikat penerbangan utama termasuk British Airways dan Qantas seawal tahun depan. Walaupun permintaan kukuh untuk perjalanan udara dengan faktor muatan purata mencecah 76.1% pada separuh pertama 2023 dan melepasi paras pra-COVID-19 sebanyak 1.2%, namun pemulihan penuh kapasiti tempat duduk diunjurkan tidak menjadi kenyataan tahun ini disebabkan kekangan ketersediaan pesawat. Terdahulu pada Julai 2023, pergerakan penumpang antarabangsa di Malaysia meningkat hampir 10% kepada 3.5 juta penumpang daripada 3.2 juta penumpang pada bulan sebelumnya. Manakala pergerakan penumpang domestik merekodkan 3.9 juta penumpang, naik 2% daripada 3.8 juta penumpang pada Jun 2023. Pertumbuhan sektor antarabangsa dan domestik disumbangkan oleh cuti sekolah tempatan menjelang akhir Julai, cuti musim panas di hemisfera utara, kedatangan pelancong Cina secara beransur-ansur, kepulangan jemaah haji, operasi syarikat penerbangan baru dan tambahan kekerapan penerbangan. Firma pendidikan itu berkata unjuran trafik penumpang kekal tidak berubah dengan jumlah trafik penumpang dalam 7 bulan 2023 menyumbang 52% daripada anggaran setahun penuh. Pada masa sama, sektor bukan ASEAN masih menawarkan pertumbuhan yang besar bagi separuh kedua tahun ini sekaligus menjangkakan trafik penumpang pulih kepada 85% tahun ini.